Antxon Ramirez de Alda Fernandez eta Koldo Arnanz Fiaurre, eguerdion, bikote.
Eguerdion, bai.
Altsasu gurasoak eta berriro ere ezagit, rokero zarrak bezala, mikrofono eta kamara aurrean jarri zineten, aurreko, zera, ostiralean, zer sentitzen da, hor atzera ere, bori, ba, gaurkotasuneko lehen lerroera bueltatzean.
Bueno, pena undiz eta zorintxuak beste aldetik han, ez? Ja, rokero bezala ja galduta daukagu, hori bintzat, eta gartzen ari gara ja, hori baita ere. Ez? Bueno, pues hori, berpisten dira gauza berriro, et, da alde txarra edo beltza, baina, bueno, bagenekien hori ailegatu barri nela onera, eta hori indik jarretuko dugulaz, eta, bueno, zago amaitu arte, badakigu urrengo urte arte, hortan gaudela, urrengo hilabetean oian bukatuko du, eta hemendik urte batetara gutxi gora bera, Jonan eta Julenek bukatuko dute. Odun, badakigu, pues, etapa horiek, borobia edo zirkuloa izteko pues, etapa direla, eta bueno, pues, hortan jarretuko dugu, bai?
Nire aldetik sentitzen dut, gezurti bat bezala, zeren Iruñan katakrakek esan genuen, bueno, hau bukatu da, ja, osea, ez gara agertuko gehiago, eta bar, eta orain berriro agertzea esaten dut, kaguen, na? Pues, gezurra esan genuen, baina ala behar ez egin behar genuen, zeren Koldok esaten duen bezala zikloa itxi behar da, eta izteko falta da pixka bat, baina memoriarekin ere, osea, falta zen zerbait, eta orain, pues, bete dugu eta gustora gainera.
Bai, behar beharrezkoa zen, hau etapa hau egitea, eta gero hau geratu behar da, ja, betirako hor dago egina, eta, bueno, pues, jakin arazteko, eta, bueno, pues, berriro, beti esaten dugun bezala ez, berriro ez bortatzeko lako egoeretara, pues, beharrezkoa zela.
Pasaren ostiralean, maietzaren 17 zela, lanpetuta ibili zineten, bueno, goizean ba, prentsaurreko ba, nahikutxo edabiderekin, eta gero, arratsaldean herriari aurkezpena, zer moduz ibili zineten? Oze balorazio egiten duzu?
Bueno, honek ni baino itota ego, ni gaina lanean egon nintzen arratzaren eta pizka lasetu nintzen hor. Ba, bueno, goizan montak eta pizka bate aretokoa eta hori, eta gero prentsa aurrekoa, Antxon egon zela. Eta bueno, pues bueno, o sea, es que esaten duzula, berriro berpisten zaizkizu gauza, baina bueno, pues beharrezkoa zen eta hortan gaude, egin behar da eta egin behar da. Hori azkenean badugu hori sartuta. Ez dakit zer gehiago esan, bai, ibili ginen, egin behar zena, egin genuen eta kitxo. Bai.
Bai, nik uste dut sorpresa positiva ikusi genuen komunikabide asko, dezente, bildu zirela Altsasura, eta horrek eman zigun postasuna eta baita ere pentsatzeko, jode, pues, kasua hor dago, oraindik. Eta arrazoia ere eman digu pentsatzeaz memoria honekin esaten dugun bezala bizirik eta fresko dagoenean merezi izan duela, eta ez utzi gerorako, nola beste taldeek lan egiten duten gaur bezala errekuperatzeko memoria, pues guk nahiko erraza geneukan, zeren oraindik hor dago fresko gaia, ez da bukatu, eta aprobetxatu dugu hori usteko etorkizunera, baina ez pasatu arte. Gaia oraindik biziri dagoenean egin dugu.
Eta arratsaldean egon zinen zuza, ze moduz, arratsaldean?
Bai, eta arratsaldean normalean gure ekitaldietan pues jendea emozionatuta, baina honekin ez genuen nahi orduan formato audiovisuala Labrit enpresak memoria egin duenak saldu zuen dana, prestatu zuen lana, eta horrek lagundu zuen zegina eta errazagoa izateko. Orduan jendea pozik egon zen, pentsatzen dugu, zeren irteeran pues jende asko, esan zigun polita izan zela, gero liburua ere banatzean lagundu zuen, liburu bera nahiko txukuna eta formato polita, eta pozik geratu ginen, egia da.
Ni uste dut oso lan ikaragarri egin dela, bai Labrite enpresa bezala, enpresa bai lan ikaragarri egin duela, baina gero atxeti baita ere badago bertako jendea mugitu dela, gauza berreskuratzen informazioak, materialak eta hori, eta ikusten da, bai liburuan eta bai web orrian, eta bueno, pues hori bai nabarmena da.
Nola sortu zen Altsasuko auziaren memoriagunea sortzeko ideia?
Hainbeste materiala izan ez eta esaten genuen, kago, guk ez genuen mediorik eta ez genuen kapazitaterik hori lantzeko ez, eta esaten genuen, nola baita hau, osea, modu bat ez edo bestez, baliabide bat eman bat diogu,
irtenbide bat,
ez? Eta, bueno, sortu zen, Labriteko, pues, ez dakit etorri ziren, edo guk, junginen beraren gana, igual, Antxonek igual jakingo du, eta bueno, pues, hortik beraiek baitere ikusi zuten eta claro, gaia Antxonek izan duel gaurkotasunaren historia badala, ordun freskoa de zegoen ez eta hori beraiek baitere ikusten zuten beharrezkoa zela. Eta bueno, pues, azkenean adostu genuen historia eta pues martxan jarri ginen bai.
Hasieran, osea, pentsatzen genuen gurasoen barruan noski. Jo, ze pena hemen daukagu material asko. Kasua ere nahiko oihartzun handia izan du, horrela bukatzea ere zerbait egin behar dugu. Zer, auzolan bitartez, hemen Altsasun badaude personak oso ongi ezagutzen dutela eta lan handia egin dutela. Gero badaude, pues, adibidez, gaztea batzuk bere ikasketak egin dituztela eta agian prez daude egiteko. Igual zor dezakegu beka bat eta kontratatu persona bat edo bi, hor bueltaka. Eta gero, hori, segurazki norbaiten gana aiegatu zela, eta batek esan zigun, jode, pues begira, Nafarroan badago enpresa bat, Labrit, hori Gaizkaranguren famatua, eta haiek egiten dute olako lan. Bai, eta zer, jode, pues galdetu. Pues deitu genien, geratu ginen bileratxo bat egiteko, hartu zuten berehala zer egin nahi genuen, eta ekarri ziguten pizka bat haien lana, bideo bat, liburu bat, zeren nik nuen ezagutzen egia zan, eta lan desente egiten ari dira. Hori ikustean, planteatu genien egiteko, orduan ja, pues ja bileratxo serioa egin genuen, aurrekontua ikusten, ideia partekatzen, eta azkenean, pues, hori gurasoen bileran onartu genuen, hori aurrera eramatea, eta aurrera.
Eta zer irudikatu behar zaituztegu, guraso guztiak eta ingurukoak auzia dagoen bitartean materiala biltzen ari zarete, aldi berean?
Bueno, a ver, aurretik kasuaren, bueno, pues urtez pasatzen ari zen aldio eta hori, bueno, batzuk, ja bere kabuz edo gure kabuz biltzen ari ginen, pues etortzen zen informazioa pizka nolabait antolatu, ez? Baina bueno, inungo ideiarik gabe, pues antolatu behar dugu eta hemen etortzen da dena bultzakan eta nolabait jarri behar dugu hau antolaketa bat egon behar da. Eta bueno, pues taldeko batzuk, gero beste kanpoko batzu baitere batzuk jaten material hori bilduta, gehin ez zegoena. Ez, eta gero baitere ibili gara horren atzetik material ateatzen eta hori. Eta bueno, guzti horrekin, pasatu genien Labritekoei eta beraik eman diote forma, gau, gero ba, esaten duzuet eta hori azpimarratu behar da eta bultzatu behar da edo beraiek egindako lana, ez, edo nola baite markatu beraiek jende batzuk enpresaren aparte egon dela hor gainean bilketa hortan, antolaketa hortan eta bueno, jarri dute irizpide batzuk nola baita ateatzeko material hori bukuetan horrian.
Bai, zeren hasieran guk ez genuen ezagutzen olako lanak eta klasikoa garenez, eta rockeroak ere bai esan dugu, bai, pues, pentsatzen genuen, pues, agian liburuzka bat, eta horretarako bai pues, materiala fisikoa bagenuela, baina gero haien planteatu zuten ere metodologia esaten duen antropologika eta bat, Orduan, materiala alde batetik bai, pues, bai digitala, egunkariak, bai aldizkariak, bai bideoak, bai argazkiak, baina haiek metodo antropologiko horrekin egin nahi zuten zerbait sakonago. Orduan, elkarrizketak oso desberdinak, oza, persona desberdinekin, eta hor datuak interesgarria dira, zeren dira, 14 uste dut elkarrizketa oso sakonak, personak ere hor daude, politikoak, abokatuak, gurasoak, gazteak, orduan oso importantea da esaten dutena. Gero aparte daude, deitzen da denboraren lerroa, eta hor daude argazki batzuk, eta maika uste dut, eta interpretatzen dira argazki horiek adierazten dutena. Eta hor daude persona horiek ere, nahiko zabala, eta egiten dute hori. Eta gero baita ere sortu zen ja ideia hori formato fisiko, tangible esaten dugu, eta da liburua. Eta liburu horretan adierazten da web nola egiten duen azalpena, baina baita ere personak, eta berriro zerrenda luze bat prestatu genuen, haiengana jo genuen, eta hoiek galdera bat planteatu genien. Zu hautsazo hauzia, entzutean burura zer ekartzen dizu. Orduan, esaldi batean erantzun zuten, eta hor daude 82 persona, 82 esaldi. Eta horrekin osatzen dugu ere memoria lan hau.
Biarro ikutzen dira ni ondare imateriala eta gero antropologikoa, Orduan neko betea geratu da, eta gero Antxonek esan duen bezala, gero formato liburu moduan aurkeztu genuen udala letxean egon ginean aurkeztu genuen, eta beraiek hartu zuten hasieratikan beraiek onartu zuten aurre kontua, eta hori jarri ziren kontaktuan labiritekin, eta hori eman zioten korputze hori liburu formatuan. Bai.
Bultatuko gara pixka bat atzera, auziaren gordin-gordinean zergatik hasten zarete materiala biltzen. Zer behar sentitzen zenuten, edo zer bultzatzen zaituzte material hori jasotzea?
Ailegatzen zen, eta hor jende asko egonda implikatuta kasu honekin, bai, alde batetik gurasoak, beste aldetik herriko jendea, eta hor bilbilbe egon dira hasieratik. Ni esan dezake nire kasuan, adibidez, ailegatzen ziren materiapia, eta ez genekin noraino izan behar zen, ez? Klaro, zua hasiera batean, hartzen zara bitzen, ni bitzen nuen, sartzen nuen dena bultzakan, toki batean. Eta gero, ja, klaro, hau, ja, gorputza hartzen ari zenean, eta material pila eta denbora luzatzen ari zenez, hasi nintzen, nire kasuan, kontatzen, antolatzen, atal desberdinetan. Langileak egiten zituzten ekitaldiak, herri mailan egiten zen ekitaldiak, klaro, nire xume bezala egiten ez, baina gero beste batzu hartu zuten material pila bat, eta bueno, denbora zeukaten ez edo gustatzen zitzaien eta hori, baita ere hasi zinen beren gauz antolatzen. Mm-hmm. Eta klaro, eta ikusten genuen hau ezela gauza bat pasajero edo azaletik pasatu bat zen, ez? Luzerako jaten zen eta hori, eta ikusten genuen hori, medio horiek gorde behar zirela, eta hortan horren esker. Eta gero bilatu ditugun materialarekin ondoren, lortu da eta eman zaio gorputza lan honi.
Memoria gunea behar zen orduan.
Uste dugu baietz, eta komentituta gaude orain. Bai. Gainera jende asko esan digu berdin, ongi beharrezkoa zela. Bai. Gainera, gure ustez, baita ere, gure herriari ematen diogu beste mugarri bat, beste pieza bat herriaren historian kokatzeko. Alsasuk badu bere historia, bai errepublikatik, eta bide honetan, batez ere errepresioaren bidean, hor daude elemento batzuk. Orduan gurea ere kokatu nahi genuen gure herriaren historian. Eta beharrezkoa zen, pentsatzen dugu, baiet.
Urtean zehar, Antxonek esaten duen, ez gara atzerago jungo, baina gerra garaietik alzazu neko bortzatuta edo neko jaso ditu egurra asko, ez? Bazter guztietatik. Orduan, bueno, bazter guztietatik, behar dakik, nondik etortzen den beti, baina, bueno, pues, nola baita esan genuen, bueno, orain egin denez, altzazu, 1976koa, pues, ez dugu utzi behar, lehen azaldu duen bezala, ez dugu utzi behar denbora pasatzen eta gero berreskuratu denborarekin eta hori, orduan esan genuen, orain dako materiala, altzazu sufritu ditu milaka garai desberdinak eta oso bortitzak, eta esan genuen, pues, hau da beste bat. Eta, bueno, pues, beharrezko ikusi genuen, gaina hasiatik eta denok ikusi genuen ez genuen oztopori jarri lan honi.
Liburua eginda dago, eta web horria ere hauzia ezta bukatu. Faltako eguneratuko duzu web horria, gertatzen diren urrengo pausuekin.
Ez bakarrik falta direlako, baizik eta igual material gehiago existitzen delako. Orduan, zabalik dago, labritak esan zigun, material berri bat lortzen badugu, hor zintzilikatzeko. Orduan, gaur egun, teknologia honekin egin daiteke eta zehatuko gara.
Bai. Hemeroteka maian, adibidez, badugu material pila bat orain sartu gabe daukagula. Claro, azkenean denbora da eta, bueno, pues, aligatu garen tokiraino. Baina badakigu, daukagula hemeroteka pila bat sart daitekela eta hori, gain, suposatzen du, jendea baitere animatuko dela, pues, hau eta gertzen, baina ni badaukate zerbait beti ateako da azken momentuan, eta, bueno, pues, hori badugu hau, giltza hori edozein momentotan, sartzeko bai, zintzilikatzeko web horrian.
Orduan, material hori duenak eta eman nahi duenak, zuekin edo labritekin harremanetan jartzea.
Bai, bai. Bai, gehien, hombre, gertuago gu gaude, labrite da enpresa bat, ez da hemengoa altzazukoa, eta, bueno, saiago da beraiekin kontaktuan jartzeko, baina, bueno, gurekin jartzen bani badia, gu bideratuko diegu beraiei web horrian sartzeko, bai.
Liburua aipatu duzu ere, liburua erabaki duzu salgai ez jartzea zuek banatuko duzu zergatik?
Batez ere udalak finantziatu du eta finantziazio horrekin egiten da partida bat. Esaten genuen, egiten dugu gehiago eta gero banatuko dugu jende guztientzat, baina zaila ikusten genuen nola egin eta nola antolatu. Orduan irizpide bat jarri genuen. Lehenengo, Ihortiara hurbiltzen direnentzat banatuko diegu. Bigarrena, gure inguruan egon direnentzat, bai lanean, bai laguntzen, bai parte hartzen, egingo dugu zerrenda bat. Baita ere, Altzazutik kanpo. Orduan, hor ari gara, momentu honetan, zerrenda hori egiten eta luzatzen. Eta, aber, noraino ailegatzen gara liburuekin. Eta gero, gerta daiteke jende asko deitzen, zeren jazi da, deitzen, eta badago liburu bat. Orduan, momentu honetan, ez dakigu, ea osatuko dugun ongi, edo faltako diren, edo ez dakigu zeren. Zerrenda horretan, sartzen dira liburutegiak, sartzen dira beste herrietako jendea, eta pizka bat, beldurra pizka bat daukagu, aber, ea ongi egiten dugun. Beharrezkoa baldin bada beste tirada bat, baina ja zaila da zeren hori ja ordaindu behar genuke. Orduan pentsatu behar dugu. Hala ere, zerrenda hori egiten ongi egiten badugu, agian ailegatuko da eta pentsatzen dugu ailegatuko dela.
Memoria hauskorra da. Gertatu izan zaigu lehen aipatu duzun gerra zibil guztia.
Espero dugu ez. Ni mintzat, espero dut ez, hauzki bezala, zer, berrioz hanka sartu behar dugu eta bueltatuko garela olako egoera eta hori. Nik ikusten dut, beharrezko dela, jakiteko, ez errepikatzeko, eta ezke hausten bani bada, buelta gaitezke, ez? Orduan, espero dut ez, ez baldin badugu ikasten honekin, edo ez baldin badute montatu dutenek, ez baldin badute ikasten honekin, ez dutela ezer egiten, ez? Oh, ni hori ez du galdetu behar, erantzun behar, barkatu. Eh? Hori bere egizango dute. Igual, klaro, eski, hau, segurazki, estatu mailan edo estatu, edo gobernuak, dagoen bezala, edo egon zen bezala, eta hori, ikusten baldin badute, behar dutela eta hori, pues, hori, ja, pues, pensatzen du, jo, pues, ez du balio zetako egiten ari garena. Mm-hmm. Eh? Ez dakite.
Osa, nik pentsatzen dut, termino, osa, euskorra, termino honetan, aberea azaltzen dudan, horretarako planteatu dugu memoria, baliogarria izateko, orain arte, euskorra izan da, lehen gertatu zen, ezela hitz egiten, etxeetan, galdu zela, eta orduan gero, sortzen da, arazo bat, hori manipulatzeko, galtzen bada, eta termino horretan interpretatzen dute euskorra izatea. Hor geratzen bada, kasori gabe, errepika daiteke, baina egiten badugu ariketa hori bizirik mantentzeko, gutxienez aukera hori hor dago, urrengo belaunaldia, ez dakitzen bat urte barru, pues materiala hor dago, eta gero, ja, norbaiten esku egongo da, azaltzeko, adibidez, ikastetxetan, hitz egiteko, pues ja, interneten beste lekuetan, eta batez ere, eta orain gertatzen ari da, kazetariek nahi badute. Osea, gaur egun kazetari onak, noski, interesa sortzen da gai batekin eta publikatzen da. Osea, ez azteko gertatzen den munduan, eta hori alabeharrez izan behar da beti. Eta horretarako nik garrantzia handia ematen diot kazetarien lanari. Osea, nik uste dut funtsezkoa dela.
Ni adibidez, orain politiko batzuk, ateatzen dute gai hori bai Espainiako parlamentuan, eta, eta noizan behin ateatzen dute, ni uste dut beharrezkoa dela. Nez, eta bueno, gu ja, badu gogoa ja horria pasatzeko eta beste garai batetan bizitzeko,